Біздің қазақ халқы бұрын қалмақ, қырғыз, өзбек болып, төрт ұлтқа бөлініп, бірін-бірі әл келгенін шауып алып, білегінің күші найзасының ұшымен бірін-бірі езіп жаншып жүрген еді. Содан қалмақты жаулап, қазақ жерінен Қытай жеріне ауады. Содан қазақ бір беткей болып, қазақ ішінде ұлы жүздің баласы қырғызбен өте жауласып, шабысып, бірін-бірі қуғын сүргінге салып жүреді. Онан соң қазақ халқы 300-дің баласына бөлініп, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз болып, үш жікке бөлінеді. Ол уақыттағы билеушілер хандар еді. Ақсүйектің тұқымынан хан көтереді. Хандардың қабырғалы билері болып, олар өздерінің білгенін істеп жүреді. Хандардың мақсаты әл келгенін шауып алу, талау, қан төгу еді. Содан біздің қазақ халқы орысқа қарамай тұрып, орыс деген жұрт бар, әліміз келсе орысқа қараймыз деп жүреді. Сол кезде қазақтың ұлы жүз руынан 1730 жылдар шамасында Өтеген деген батыр шығады. Ол Өтеген ұлы жүз дулат нәсілінен Сырымбет деген атаның тұқымынан шықты. Өтеген батыр есі кіріп ат жалын тартып мінгеннен кейін қоныс қарай бастайды. Ер жетіп толық адам болғаннан кейін түбі осы жетісу жеріміз бізге қонысқа жарамайды. Себебі бұл жерді түбінде орыс дейтін халық алады. Оған қарсы тұра алмаймыз. Себебі біздің қазақ халқы өте надан, айласы күші жоқ. Сондықтан оған еркіміз кетіп қарағанша бір оңаша жер су тауып әрсі қазақ халқын тегіс қоныстандыру, я болмаса тілімді алған қазақты құтқарамын деп жар салады. Тегінде орысқа бағынбаймыз деген Өтеген батырдың басқа қазаққа пікір санасы қосылмаған. Себебі қазақ халқының бәрін бірдей көріп қазақтың қамын жейді. Қамалда қалдың ау деп көп зарлаған. Және өзінің кереметі нақ төбесінде бір қарыста екі мүйізі болған екен. Бірақ қан төгуді қаламаған кісі. Жалғыз-ақ қоныс іздеуде болған. Содан өзінің аюса деген баласымен, елу кісімен екі айғыр үйірлі жылқайдап, қару жарағын асынып, ел жұртымен қош айтысып, әуелі күн шығысқа қарай бет алады. Сол жүргеннен жүріп Қытай тарапына барып, күннің шығысына жетеді. Әмударияны көріп, одан төмендеп күннің батысын көздеген. Одан Ақтөбе беттеп бір қазан деген жерді басып, 40 күншілік шөлден, 40 күншілік жолдан өтіп, Жиделі байысын деген жерге барып қайтады. Жеті қырғыздың Алатауын тегісінен аралағанға ұқсайды. Оны толық ешкім білмейді. Себебі атпасы нарын деген жерлерде Өтегеннің тасқа басылған мүйізді суретін көрген кісілер де бар. Ақыры 17 жыл жер қарап келген. Сондағы көріп білген ғажайып әңгімесін Жамбыл қарт өлеңмен былай деп суреттейді.
Жер тана ба жалғаннан бұғдай мүйіз көтерген қасқыраудан шыққан Өтеген төрт жақтан жер қараған асыл нұрдан жаралған барып қайтты Өтеген күннің шыққан жеріне тегісімен аралап Қытай бежін еліне одан қоныс таба алмай орыстың кетті шебіне орысты көріп тұра алмай ішіне оның кіре алмай оның жүзі құрсын деп одан қоныс таба алмай қорқыттың түсті жолына неше жылдай жол жүріп азғана емес мол жүріп сырттан жолды таба алмай келіп түсті Өтеген қарсы құсар жолына шылқысы болса айдаула ой қымызы болса байлаула жау жарағы тегіс жай қылыш болса қайраула жетіп келді батырлар Ақтөбенің өзіне үстіне шығып шатырлар шатты біраз сол жерде шаттай бұрау сол жерде
сонда Өтеген батыр жерді шалып біраз күн Ақтөбеде жатады. Сол жерде бір айдаһарға кез болады. Енді сол айдаһардың әңгімесі сөйленеді.
Өтеген батыр өткен заманында ой заманның бірай жүріп қамалында жер жүзінен жақсы қоныс табамын деп қыдырған шәһін кезіп аманында жан білмеген өтегеннің ақылына, ой кез болып замананың қақырына. Ат жалын тартып мініп, ер өтеген өткізді дүниенің сапыры бай. Өтеген ақ түбіде жатты дейді, ояс құйып түрлі тамақ татты дейді. Ішіп жеп болғаннан соң төсек салып, ұйықтап бейхабарсыз жатты дейді. Екі көз тегіс ұйқыға батқан кезде, өй шаршағандар демалып жатқан кезде, жыл құрқып ел ұйықтаған жерге келді, өй тамаша бір іс болды көрер көзге. Шалқылар үркіп келді қасын енді, өй оянып көтерді олар басын енді. Бір жаман күлімсіз пайда болды, оязады қорқып қанды жасын енді. Бұл неткен жаман иіс ой тоба деп, шуылдап қалды бәрі сасып енді. Қасалшаң бұрын мұндай көрмегендер, сескеніп олар қалды жасып енді. Епәле болды тегені батырыма, ой құрққаннан бастан кетті ақылымай. Қарашы жан жағыңа көзің салып, бір ажал келді білем япырымай. Өтеген өзі батыр мерген екен, мехнатты осы жерде көрген екен. Жолдастар сабыр қылып қорықпаң дауыр, бұл жерге бір айда қар келген екен. Байқаса бір айда қар келген екен, келгенін өтегенің білген екен. Сиянсыз айда қардың келгендігін ақылмен ер өтеген білген екен. Жолдастар енді мұнан қорықпаңдар, тәуекел не де болса сақ тұрыңдар. Егер де зиян қылса қалар еді, өй бұл да бір мұқтажына келген шығар. Таң атсын не де болса көрелік біз, мәнісін таң атқан соң білелік біз. Құтылсақ аман есен мақұлықтан, жол тартып жөнімізге жүрелік біз. Бұл жерге бұлай дәр бекер келмес, келгеннің жай мәнісін білелік біз. Егер де қастық қылса аямайды, ой сендердің ажарыңа қарамайды. Күтелік сабырлық бені істің артын, қорқпайық бекер қорқу жарамайды. Егер де қастық қылса көрген заман, ешқандай біздерге бермес аман. Ендігі бізді қоймай жотар еді, өй мұна мен күресуге. Келмес шамаң айтып тоқтау салда, ой сонда да ояз тоқталып қайғыланда, ой ішінен қатты қорқып жолдастара, ой зар жылап түнімменен күйіп жанды. Қорқаса бейшаралар жатты сонда, ой біразда ой таң бозарып атты сонда. Қараса бір айда қар құршап алғауын, жолдаса ой қатты қорқып састы сонда. Достары ой бұны құрып тұра алмады, ой қыларын бейшаралар біле алмады. Қараса айда қардың түсі суық, маңына ешкім батап келе алмады. Қан сиеп жылқылар тұр жерді тарпып, жолайда ой жолдастара ой қайғы тартып. Күніміз батыр енді ой не болды деп, көзінен қанды жасын сорғалатып. Атана ер өтеген мінеден дәй үстіне қару жарақ ілед енді. Сабыр деп жолдасына тоқтау айтып, аяңда байда қарға ой келеді енді. Жақында байда қарға ой келді дейді, ой көрдің бәй өтегенде ерді дейді. Есіліп мың бүктеліп жүз бұралып, жарқырап екі көзі ой жатыр дейді. Құшы бар айда қардың түрі дейді, ой үстінде ала тең біл түгі дейді. Дуалдай өтегенде құршап алып, шықпайдай тыныш атыр үні дейді. Әй мақлық, сен де бізді алдың құршап, біз келдік алыс жолдан арып шаршап. Қадырған жән келген біз бұлауша, ой табалмай жайлы қонас жүрмін аңсап. Ортаңа ой құршап бізді ой алғаныңыз, қорқытып қайғы басса ой салғаныңыз. Құршадың не себепті ой біздерден да, ой бар болса ой білдіріңіз арманыңыз. Біз жүрген жәхен езіп, мен бір сері ой жүреді, мұндай жерді ой ердің ері. Мәкен ғып айдалана ой еркін жүрген, шаратқа он бір алланың сен бір шері. Мен келдім жәхен езіп, соның үшін қадырып жүрген менің бұл жұмысыма. Қалқыма жайлы жерден қоныс табам, жол ашып бізге рұқсат бергін енді ойы. Болғанда ой сен де шерлі ой, мен де шерлі ой, қамалтпа ой жолаушына ой жүргіз енді. Айтқанан өтегеннің білген енді, ой жақындап өтегенді ой келген енді. Жиырлы бір уақытта ой тыршың етіп, бір екі ой саржадай жол берген енді. Қуанып жол берген соң бейшаралар босанып қамауына ой жүрген енді. Көңілден қорқыныш үрей кетті енді, ой қасалып қалған екен бейшаралар. Жолауша ой жүре берді ел белең деп, Құдайдың салғанына ой мен көндім деп. Бес алтай шақырымда ой жер болғанда, айда қар ұшып түсті ой алдына кеп. Айда қар көлденеңдеп қалды жатып, қойды ой жолаушына ой таңыр қатып. Құтылдық деген кезді ой бір бәледені, көңілі дәй тағы ойда ой жабыр қатып. Сонда батыр сөйлейді кеп, не себеп жолды бізге бермедің кеп. Көңілде айтшы маған арманыңда, ой осынша ой қыр соңымна он қалмадың кеп. Айда қар сол уақыт асқыр денді, ой жер сабап құйрығы мен ұшқын денді, ой жіберді құйрығы мен жерді ұрып, бұларға ой мұндай үсті ой тұсқыл денді, ой қан сиып сондаттары жата қалды, ой не мұқтаж деп өтеген айта қалды, ой қара қазан сарбаланың қамы үшін өтеген бір басына ой шата қалды. Өзі тұр айда әрдің Оттай жанып айтуға тіліде жоқ тұр жанып Айда қар жүріп берді тауға қарап Жарқырап екі көз әуі оттай жанып Бөтеген бес кісі мен Келе жатыр ойлайды бұл қалай деп тамашалап Айда қар келді таудың етегіне Өтеген қалмай жүрді ой жетегіне Өтеген бес кісі мен ертіп алып Өзінің келіп жетті мекеніне Айыр су таудан шығып ағып жатқан мекені Айда әрдің батыс жақтан Өзінше қазынасы болмақ керек отан ғып бұрынында бағып жатқан Өтеген таңғалады ерің енді үңгірді тамашалап көріп енді Жерекен шаңдақтаған ойнағы бар бұл әрсені бұрын мұндай көрмеп еді Айда қар үңгірге кеп тұра қалды ой мойынын өтеген дәуі бұра қалды Өтеген ишарат қып, тартынба деп көңіліне айда қардың қуаныш салды. Айда қар үңгіріне кетті кіріп, өтеген қарап тұрды ой келген еріп. Айда қар біраздан соңы шыға келді қараса үсті басы қан боп кетті. Тартынба тағы қайта кіргін деді ой Алланың есалғанын көргіл деді ой. Алысқан сен жауыңды алып шыққан сонан соң ерлігімді көргін деді қайтадан таудың асты дүрсіл деді өтеген не болды деп күрсінден дәуе өтеген ыңғайланып күтіп тұрды намысса қолдан бекер берсін беді бұл уақытта екі айда қаршыға келді ой шыққанын ер өтеген көзі көрді тіресіп бірін бірі тістелесіп беттесе қатарынан тіке тұрды қып-қызыл жылтыр шұбар бір айда қар аузына ой отты жалын шығады зәрі мәкенін айда қардың тартып алып ие боп жатқан екен пейлі тар Анадан бір кез басы озып тұрды, ой батырдың ашуы кеп қозып тұрды. Қараса жасайда қар күші басым кәріні көп алысып зорықтырды. Малтығын ер өтеген қолын алып, бұрыннан қойған еді ой оғын салып. Атуға айда қарды, ыңғайланып малтығын тұра қалды бетін алып. Сол жерде айда әрді атып салды ой оқты еп маңдайына ой жатып қалды соғысын екеуінің көргеннен соң азамат қызығына батып қалды айда қар шалқасынан құлады енді ой көңілі кәр айда әуір тұндырды енді ой ерлігін ер өтеген білгізденді қош қылып жолдастарын күлгізденді айда қар суға аунап тазаланып қайтадан төмен қарай жүргізденді жолымен қайта жүрді төмен қарай айда қар бастап келе жатыр қалмай кейінгі жолдасына алып келді айда қар тағы жүрді ой тыным алмай артынан кешке шейін ерген еді ақылға ер өтеген зергер еді ілесіп айда қармен келе жатыр бір үлкен тоғайда ой көрген еді айда қар сол тоғайға кіріп кетті артынан қарамастан жүріп кетті жолдасын ертіп келген адастырып бұлардай таң тамаша ой етіп кеттің
Сонда Өтеген батыр, бұл қалай деп қайран қалады да, бұл жерге тегін алып келген жоқ қой, бір ғажайып нәрсе бар қой деп жан-жағына көзін салып барайды. Сонда қараса, бір жалғыз ақ үй көрінеді.
Ер өтеген ал сонда, атының басын бұрады, әңгіме дүкен құрады. Бұл тоғайда не бар деп олай-бұлай қарады. Қарап тұрса тоғайдан бір үлкен ақ үй көрінді. Айдалада отырған үй екен деп не қылған, үйге де тамам барады. Үй артына жетіп кеп сөйлес хабар қылады. Сол уақытта бір адам үйден де жауап қылады.
Үйдегі адам мынандай жауап береді.
Ер өтеген сенбісің, қосында тартып жүресің, бей уақытта келіпсің. Осынша жерге келгенде қасыңдағы жолдасың, тұра қалсын далада өзің аттан түсіп кеп, жайыңды айтқын жан балам, әдеппен жүріп ақырын үйге кіріп сәлем береді. Жол болсын айтып танысып, жай мәнісін біледі. Ол үйде қожа отыр екен, сонда өтеген сөйлейді. Сөйлегенде бүйдейді, мен бір қарып айтқан сөзіме қожам құлақ сал дейді. Арыпта келген жолаушы өтеген едім мен дейді. Жақан кезген ередім қатын бала қамышын, қоныс іздеп кебедім мекен қылып отырған Жетісу деген жереді. Үш Алматы кереді, қазақ деген еледі. Көнелердің айтуы осы Жетісудың бойында орыс алар деп еді. Сол себептен бұл жерге өтегендей қарбың қоныс іздеп кебеді. Жақсы қоныс бар болса айтып бер қожа сен дейді.
Сонда қожаның жауабы.
Өтеген батырау, ел тіліңді алмайды ау, айтқаныңа бағынып назар соған салмайды ау. Әуре болып ел үшін еңбегің сенің жанбайды ау, шөлдегенің ел үшін сусының сенің қанбайды ау. Қамы үшін еліңнің құрбан қыпсың жаныңды. Өтеген сенде ередің қоныс іздеп кебедің, қамы үшін еліңнің еңіреп туған ередің. Іздеп кепсің алыстан елің үшін батырым, елдің сиқы алтауыз болмайды ау сенің көмегің. Елің үшін туыпсын, жұртың үшін күйіпсің, әуреге сап басыңды тиеме деп жұртыңа тіршілікте себебің. Ер өтеген батырым, қырық шілтен біз қосылып бағып енді жатырмын. Ел күзетіп болар жүр дүниені аралап, елдің де біліп мәнісін, соныменен елсізді мекен қылып отырмын. Ер өтеген батырым, ауыр бейнет көріпсің, барса келмес жолына құдай айдап түсіпсің. Қауіп қатер жолында толып жатыр көрерің, зияндасты көргенде сонда батыр сезесің.
Сонда өтегеннің жауабы.
Ешкім бұзып жөндемес тағдырдың салған қармағын, не болса да қайтаймын көңілімде көп алғаным, ішімде кетер арманым. Өтеген едім елімде туғаннан ақ жағымды, дұшпан менің сындырып көргенде емес сағымды. Жаһан кездім ел үшін, қонысқа жайлы жер үшін, осынша жерге келгенде бір сынайын бағымды. Жатыр дейді дос қылып көңілімді әбден қош қылып.
Сонда қожаның жауабы.
Әй өтеген құлақ сал, саған бір ақыл айтайын, сол ақылды ұғып ал, асылыңды байқайын. Дегеніңе жетсін орындалып талабың, алғыр бүркіт секілді көрінеді қабағың. Түнде барма үйіңе күндіз барған шырағым, айтқанымды ұғып ал, сөзімді екен құлағың. Әрбір іске сабыр ет,
ақыл менен жалғаның, жандырарсың шырағым. Осы сапар көрерсің бұл жалғанның қысбағын. Ашуың келсе егерде ара шалап сол қолың, оң қолыңды ұстасын. Қош айтысып қожамен өтеген батыр кетеді, сәскелік озып жүретін өтегеннің әдеті. Жолаушылар жол жүріп мезгілінде жерге жетеді, бір қатар күн жол жүріп азғана емес мол жүріп. Шықты қоңыр беліне адам жақын жүрмейді, өтегеннің шеніне мақсұты оның көңілінде. Қоныс тауып бермекке іздеп жүріп еліне, аздамылдап бұл жерде тағы да атқа мінеді. Қосын тартып ілгері тәуекелмен жүреді, кент аралдың жолында өтеген батыр түседі. Кент аралды аралап одан да тағы өтеді, тас аралға тағы кеп оғандағы тоқтамай. Құм аралды аралап байқап барып шамалап, кендірлінің тұмсығын басып барып өтеген қасқа жолға жетеді. Қасқадан да асады бір қазан таудан аяңдап, жолын келіп басады батырда туған өтеген. Көңілі судай тасады бір қазан құсы атып ап, қызыққа әбден батып ап. Көз ұшында көрінген бір үлкен ну тоғайға, соған қадам басады тоғайға кіріп тынығып, сонда біраз жатады.
Осы жолда өтеген бейнетті көп көреді. Бір қалың тоғайдың ішінде айдаһарды өлтірмек болып жатқан Әбжіләнді өлтіреді. Сол тоғайда түнегенде өлімнен қорған айдаһар бұларды түнімен қорғап күзетіп шығады. Таңертең айдаһардың сыйлыққа тығып келген кесек алтын тауы болады. Өтеген одан ай жүріп тағы қалың шеңгелді жерге келеді. Тар жер деп ұнатпайды, мұнда бір жесірнаққа кездесіп айласын тауып оны өлтіреді, бірақ тұмақтап демалып жата алмайды.
Одан шығып өтеген, одан да шығып өтеген, қосын тартып жөнеді тәуекел деп Құдайға. Жолға түсіп келеді неше түрлі көрмеген, жолын олар көреді қырық күншілік бір көлге. Соғанда жатып келеді көлден жолды таба алмай, жағалай өрге жүреді көлдің басын айналып. Неше күндер болғанда су жоқ көлге келеді, ебін тауып өтеген қырық бес күндер болғанда. Жолдан әрең өтеді шөлден шығып өткен соң, қалың қара шеңгелді аспанменен сөйлескен. Тоғайға келіп жетеді сол шеңгелдің қасында, біраз күн тынығып өтеген батыр жатады. Өтеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді, қалың қара шеңгелдің ар жағында көрмеген бір жақсы жер бар дейді. Сол жерге енді баруға енді қайрат сал дейді, енді қарап тұрмалық сол шеңгелден кіл қалың. Көңілімізге алаңғып басқа жаққа бұрмалық, қазірден бастап қиялық көшемізді жиялық. Аман болсақ жігіттері қырқып шығып шеңгелді абырдай алайық.
Содан 40 күн болғанда қырқып шығып ар жағындағы жиделі байсын деген жерге барады. Бір жылдай аралап тегіс көріп қонысқа жаратпай қайтады.
Шеңгелді қырқып жол салып өтіп шықты өтеген, жиделі байсын жеріне кім шыдаған бұл күнде. Өтегенді еріңе құлақ құршынған байтын батырдың көрген кебіні. Айтарлықтай не деген жиделі байсын жер екен, өз әлінше өтеген көзі ашық туған ер екен. Заманында ер туған жүректі туған ер екен. Жиделі байсын жеріңіз ағашы қалың жер екен, жейдеменен істесе жемісі оның көп екен. Жесеңіз алуан шекер бал екен, неше түрлі көрмеген хайуанат құстар көп екен. Топ-топ болап шіліктер отан қылған жер екен, лақтай болып қояны қара құрт шаян мысықтай төл болып өскен жер екен. Жылқыдай болып құлыны екеседей болады
бұлағының Домбай деген тағаң бар, төртесе үлкен бұлағы. Қарасақа деген бірге екі пілдей болып тұрады, жайылған жылқы секілді. Аңдарының көптігі салбыраған бұлағы, жер шырайын қарасаң түбімен біткен шөптері жұпардың аңқып иесі. Іштен шығар деттері таусылмайды бұл жердің, айта берсең кептері нешір алға бөледі жалпақ болып кеткені. Жаңа дүние тапқандай өтегендей батырдың іштен шерік еткенді, алып келіп елімді қондырам деп бұл жерге өтеген сонда серт берді. Байсынның батыс жағында тұмандай болып көрнеді мана деген дариясы, дариядан бөлінген толып жатыр жалғасы. Батысқа қарап бет алып дарияның қаласы, әттең сені дүние-ай, дариядан су алып көшіп келсе елімнің жарасар еді қонысы. Шаруасы көбейіп өрлер еді табысы, етпей шыққан ол жерде жабайылап шыққан арбасы. Сол арбаны көргенде өтегендей батырдың іштен шықпай данасы, әттең сені елім-ай көшіп мұнда келмейді ау, қадірімді білмейді ау, айтқаныма көнбейді ау, осы жердің қадірін біздің қазақ білмейді ау. Ақыл айтқан кісінің тілін ешкім алмайды ау. Жол бастаған ерлердің соңынан елім ермейді ау, ел тілімді алмаса бұл жерге көшіп келмесе. Қайтып жүрем денім сау, алып келсем елімді жидейді байсын жеріне қалмас еді ау арманым.
Өтеген жұрттың қайғысын жеп, жылдай жатып, аңдарын атып, қызыққа батып, бұдан оңаша жер таба алмай қайта тартады. Содан неше айлар жүріп еліне келеді.
Өтеген аман есен келді дейді, аралап талай жерді көрді дейді. Жер қарап 17 жыл өмір сүріп, ел жұртын аман есен көрді дейді. Ешкімге бұрылмастан жүріп кетті, ауыр бейнет азапты көріп кетті. Сағынып қатыны мен балаларын үйіне күндіз келмей түнде кепті. Ұйқыға елдің көзі кірген екен, малдары бұрт күйіске кірген екен. Қатерінде батырдың бір жас күші, еркелеп батыр алдына жеткен екен. Сағынып сары дала қаңғып жүріп, үйіне батыр енді келді кіріп. Ақырын төсегіне көзін салса, жанында бәйбішенің жатыр жігіт. Жатқанын бір жігіттің көзі көрген, сазандай аппақ жігіт түрі келген. Бұл байға мені тоспай тиіп дейді, батырдың көңіліне ашу кірген. Сапасын жанындағы суырып ап ойланды кесу, енді оң тайланып сапасын шабайын деп көтергенде сабырғып біраз тұрды ой ойланып. Қожа айтқан есіне кеп түсе қалды, сол қолы оң қолын кеп ұстай алды. Үйіме әттеген ай күндіз келмей батырдың деді дағы теріс айналды. Оянып бәйбішеде сезіп қалды, бұл үйге ешкім батып кірмеуші еді, батырым келген екен деп оянды. Мені сынап батыр үйге кірген екен, тарпанды жанымдағы көрген екен. Шамасы мені байға тиді ғой деп өкпелеп кейін қарай жүрген екен. жайын бір-бірінен білседі. От шағып үйдің ішін жарық қылып батырды ұяласып келседі. Батырай көңіліңе біріс келді ау, сол ісін көңіліңе теріс келді ау, шамасы мені байға тиді деген көңіліңе осындай бір жұмыс келді ау. Жерік болып сен кеткенде қалмап бедім уәде, аузымнан алмап бедім. Сондағы ішімдегі туған бала сақтаған жәрдем беріп құдай пана, туған соң атын тарпан қойдым жаным, ер жетіп жігіт болды. Ой, міне қара, мінекей 17-ге жасы толды, айырды жақсы жаман оң мен солды. Қайғымды қанша көрген ұмыт етіп, көрген соң аман есен көңілім толды. Есітіп батырдың да көңілі танды, баласын жанын алып бетін сүйді. Ұмытқандай жол бейнетін болды батыр, баласын көргеннен соң тарпаңсынды. Қаншама қауіп қатер бәрін көріп, еліне қоныс тауып келген жерін, айтады түк қалдырмай бастан аяқ ел үшін. Ауыр бейнет қатты көріп жалғанның қыспағынан жедім таяқ, мен келдім сіздерге ел қоныс тауып. Көп көрдім жүрген жерден қатер қауып, көшелік тіл алсаңдар жерден ауып. Оңаша жедел байсын жақсы қонас, қасаққа қысылғанда болатыныз. Егер де айтқаныма көнбесеңдер, бұл жерді ақырында алар орыс. Бір жұрт бар орыс деген, көздері көп, бір жерде бекер қарап тұрмайды тек. Келеді осы күнде жерді қаптап, өзінің қайрат күші айласы көп. Сол келіп шұрайыл жерді, жерің далар, қаратып тегісімен елің далар. Көнбесең басың түгіл тілің кесіп, аузыңда сөйлеп тұрған сөзің далар. Жайылған өрістегі малың далар, басың байлап аяғыңа тұсау салар. Егер де оны менен қарсы келсең, шыбындай тәніңдегі жаның далар.
Содан кейін Өтеген батыр көрген білгенін айтып, жұртымен тегіс ақылдасады. Жұрты бұған баруға болады екен, оған қалай жетеміз дейді. Сонда Өтеген айтады, оған бір жылда жетеді. Биеге айғыр салмай, ту сыртынан семіз қыл, қойға қошқар салмай, сиырға бұқа салмай, түйеге бура салмай, тура бір жылда жетеміз. 40 күн шөлі бар, содан қысты күні өтеміз. Қалың қара шеңгелді 40 күнде қиып өтеміз, содан соң жетеміз. Жері кең, бір айрығына 5000 үй сият. Айрығы көп, сол жерде емін еркін жатамыз. Мен ел үшін 17 жыл жер қарадым. Сол көрген бейнетімнің арқасында осын таптым. Ақылдасып тілді алсаңдар дейді Өтеген. Содан жұрт олай бұлай ақылдасып Өтегеннен қандай малға жайлы екен деп сұрайды. Сонда Өтеген малдың бәріне жайлы, тек жылқыға жайсызырақ дейді. Сонда ерсары, бисары деген кісілер, ой, олай болса жылқы адамның қанаты, еті бал, жылқыдан айырылып адамның күн көруі кем болады, оған бара алмайды екен біз деп жұртқа ылаңсап бұзған дейді. Ақырында жұрт Өтегеннің тілін алмасқа шығады. сонда өтеген елден күдер үзет, өтеген бармағын тістеп, «Эй, әттеген ай, жылқыға да жақсы» деп айтпағаным ай деп өкініп қалат. «Қайыр жұртым, менен кінә жоқ, кейінгі қара қазан сары баланың обалы ер сары бай сарыға болсын» деп өтеген батыр құдайға зарланып, жерімен амандасып, Түркістанға кетеді.
Жеті қыс бес жыл дегенде, осы сенің жеріңе орыс келер деп еді, орыс келсе бұл жерге ерік кетер деп еді. Бейлік кетіп басыңнан, береке кетіп асыңнан, дұшпан шығып қасыңнан, сенімдік кетер деп еді. Аралда жатқан қамалы қазақтың қара халқын батыратып бүлдірер. Орыс келсе бұл жерге малға жұқпас деп еді, Қаратаудың шалғыны сары алтындай сөзімнің келеді енді балғына. Елден шығып залымдар тазыдай ақ мойнына тағып алар қарғына. Шығып сол кезде өтірікті шыңғып жандырған, сөйлеп кетсе бей болас, есіңді алып тандырған. Ау елім, ау елім, ау, айтсам тілім алмадың, дегеніме болмадың, аралда қалдың қамалып, көрерсің енді залалын. Солдатқа беріп балаңды, міндеттер болдың білдің бе, бәлеге басың ілдің бе, әбешлікпен жайлауы балды берек бас еді, өркештенген тас еді, қымазы бар арақтай ішкен кісі мас еді. Орыс келіп аладау, бейлік бастан қаладау, қайран жерім Қошенді. Ой сарағаш Ташкентай, елдер үшін жаралған, ортасында бұлардың келестеген су ағып, талай адам егін сап, сол дариядан таралған. Ықылас мен барған кісіге көрінеу шығап сөйлескен, одан бері келейін. Аспара мен меркім ай, жатушы еді еркін ай, аспара басы аршалы, елім тілім қалмады. Айта айта шаршадым, судың барша аршатау, шүкірлік деген денім сау. Қырғыз қазақ елдерім, кейде тату кейде жау. Бір жағым қырғыз болғанда, бір жағым қазақ сен едің. Судың екі жағынан аппақ үйді тіккенде, жарасушы еді сәндерің. Орыс қалар бөлектеп ағып жатқан суаңда, құлатады туаңда, шығарар бастаны буаңда, берекесін кетірер тоғай болған нуаңдай. Елім тілім алмадың, айтқаныма болмадың, ата безер күн болар, ене безер күн болар, білімсіз келіп сөйлесе үн шықпайтын күн болар. Атаның тілін ұл алмас,